care aduce vestea.
Cât aștept, aștept să treacă luna și să vină din nou pe la noi, că așa ne-am promis unii altora, că ne auzim măcar așa o dată pe lună. Dana Galupa și Marian Irimia, psihoterapeuții, prietenii noștri deja, sunt aici. Bună dimineața, Dana, ce bine că ești!
Bună dimineața, Adina, ce bine că suntem.
Ce voce frumoasă ai, Marian Irimia, bună dimineața.
Bună dimineața.
V-am ieșit cu plin și e foarte bine, uite, e cu noroc. Oameni buni, suntem pe repede înainte, ca de obicei, și le-am spus oamenilor că astăzi vorbim despre ceea ce ne interesează. Dana, Marian, am tot auzit așa, printre noi, în ultima vreme, nu mai pot, gata, sunt într-o relație toxică. Și ziceam să așezăm mai întâi definiția. Ce înseamnă, Dana Galupa, o relație toxică?
Cred că înainte de a răspunde la întrebarea asta, aș vrea să încadrez un pic un aspect.
Te rog, chiar.
Avem tendința să citim foarte mult pe Facebook, peste tot, și să, dintr-o oarecare anxietate,
da,
de a relaționa, să tindem mai curând să considerăm aproape orice relație toxică, orice relație care nu ne convine, orice atitudine care ne înțeapă un pic, să o considerăm toxică, fără să luăm în calcul faptul că, până la urmă, numim toxic ceea ce, de fapt, ne otrăvește, ne face să devenim mai puțin decât suntem în ceea ce privește încrederea în sine, aspecte emoționale care sunt implicate acolo, de durere, de tristețe, de frică.
Da.
Deci nu orice fel de relație care întâmpină niște dificultăți poate fi văzută ca o relație toxică, ci o relație în care acele atitudini, în care ne umilim partenerul, în care îl facem să consideră că nu este bun de nimic, în care partenerul simte că de fapt nevoile nu-i sunt văzute, nu-i sunt ascultate, nu sunt desconsiderate, victoriile eventual, succesele profesionale sau de altă natură îi sunt desconsiderate pe termen lung, adică în mod frecvent, constant, continuu. Nu doar uneori când s-a înfuriat, a spus ceva și m-a supărat. Asta nu poate fi catalogată ca fiind o relație toxică.
Da.
Toți avem la un moment dat momente. Atunci când însă un moment devine o atitudine generalizată, abia în aceste condiții am putea să spunem că avem o relație toxică. Dar înainte de a ne pune întrebarea dacă avem o relație toxică, poate că ar fi important să ne întrebăm dacă avem o relație sănătoasă.
Preiau de la Dana Galupa ștafeta și mă duc la Marian Irimia. Marian, din perspectiva psihoterapeutului, această relație toxică, ne-a spus Dana scurt pe doi, hai să nu ne mai alintăm și la primul hop să zicem, sunt într-o relație toxică, se termină lumea. Deci, atunci când începe să se normalizeze un dezechilibru, am înțeles de la Dana, abia atunci putem să ne întrebăm, măi, chiar sunt într-o relație toxică, ce fac? Vin spre tine. Vine cineva după ce a înțeles că a ajuns la o relație toxică, Dana ne-a făcut să înțelegem clar că nu e de pe o zi pe alta. Ce se întâmplă cu un bărbat care vine la tine și îți spune, eu simt că sunt într-o relație toxică? Pentru că noi, fetele, femeile, avem tendința asta să spunem că numai nouă ni se întâmplă și că voi sunteți mai puternici, oricum nu vă pasă.
Păi, natural, îl întreb în primul rând cum a ajuns la această concluzie.
Așa.
Pentru că, teoretic vorbind, dar și practic, putem determina împreună dacă e într-o relație toxică sau nu. Bineînțeles că el va veni cu niște plângeri,
da,
cu niște nemulțumiri. Dar, așa cum spunea și Dana, rămâne de văzut dacă e într-o relație toxică, dacă e într-o relație care trece printr-o perioadă mai grea, printr-o criză, sau dacă nu cumva percepția lui la niște nevoi, cerințe normale, este că ea exagerează.
Da.
Pentru că se poate întâmpla și acest lucru. Am întâlnit de foarte multe ori bărbați care spuneau sunt într-o relație toxică pentru că mereu îmi cere să petrecem timp împreună când eu am și treburile mele. Întrebându-i ce înseamnă mereu, păi vrea să mai avem și noi măcar o oră, două în fiecare seară sau un weekend să fim împreună dacă toată săptămâna muncim. nu reprezintă o cerință, nu știu, exagerată lucrul ăsta. Nu? Bineînțeles că fiecare avem, intrăm în relație cu câteva lucruri care ne plac vis-a-vis de noi,
da,
și le considerăm ca nevoi individuale. Dar odată ce am intrat în relație, nu înseamnă să renunțăm la ele, ci doar să ne readaptăm cu nevoile individuale, integrându-le în nevoi de cuplu. Pentru că altfel pare că totul e toxic.
Voi sunteți și psihoterapeuți de cuplu. Dana, vin spre tine. Acasă, într-un cuplu, sunt și copiii pe acolo, e o atmosferă încărcată, e multă tensiune, e cu reproșuri în fiecare zi, sunt conflicte, sunt neînțelegeri. E relație toxică? Adică după un an, doi, trei, la fel, se întâmplă același și același scenariu.
Bineînțeles că este o relație toxică, atâta timp cât creăm un mediu,
da,
neprielnic dezvoltării, vom concluziona că da, este o relație care nu face bine. Nu face bine nici partenerilor și nici copiilor.
Păi nu, că rămânem de dragul copiilor împreună, Dana Galupa.
Da, atâta doar că în clipa în care cuplul întâmpină dificultăți majore și nu reușește să scoată la suprafață, creează un mediu pentru copii. Dacă vrei, uite, poate cea mai bună metaforă e aceea în care îți imaginezi cum că acești copii sunt ca niște pești care înoată în acvariul creat de părinți, în acvariul emoțional creat de părinți. Prin urmare, rămânem de dragul copiilor, deși apa în care se scaldă copiii noștri, de fapt, este un mediu toxic, este un mediu foarte încărcat din punct de vedere emoțional, poate chiar abuziv. Fie că există abuz fizic, fie că există doar abuz prin manipulare, prin discreditare, prin critică excesivă, și acest cuplu rămâne încordat, pe copiii vor înghiți foarte mult din emoțiile părinților. În urmare, acest de drag Nu e chiar potrivit.
Vrem să trăim o viață sănătoasă, o viață fericită, Marian Irimia. Suntem într-o relație toxică și ne-am luat inima în dinți și am zis, măi, noi nu mai putem rezolva. Hai să mergem la psihoterapeut. Există rezolvare? Se mai poate întoarce o astfel de relație la respectul ăla reciproc, la admirație, la răbdare, la blândețe?
Bineînțeles că se poate, pentru că ceea ce manifestăm noi ca și toxicitate într-o relație este, de fapt, cum spuneam și mai devreme, bagajul acela emoțional, comportamental, atitudinal, cu care venim din relații anterioare sau din familia de origine. Odată ce un cuplu vine cu această problematică în terapie, ideea ar fi ca amândoi să-și recunoască partea, pentru că asta e o parte de toxicitate, când doar unul e vinovat, celălalt dând vina doar pe el, ne uitându-se la ceea ce se întâmplă cu comportamentul, cu atitudinea lui. Deci este perfect rezolvabil atât timp cât cei doi iau o decizie, nu se mai poate așa, ne intoxicăm unul pe altul, hai să vedem de unde și să reparăm lucrul ăsta. Pentru că un mediu toxic, el poate fi curățat, dar poate fi curățat doar dacă ai disponibilitate.
Dana Galupa, Marian Irimia, noi vorbim acum despre cupluri. Hai să ieșim un pic în afara ariei. Există relații toxice peste tot, și la serviciu, și în familie. În familie, în familia extinsă.
Da.
Eu sunt acasă cu familia mea, la mine e bine, dar când avem o masă în familie, parcă e o energie care nu se poate stabili într-o armonie. De unde vine toxicitatea asta în familia lărgită?
În principiu, un motiv este nediferențierea persoanelor adulte care au intrat într-un cuplu. Nediferențierea de familia de origine. La ce se referă această diferențiere? Se referă la asumarea maturizării prin a alege din tot ceea ce ai primit de la părinții tăi, ceea ce consider că este o valoare, și a renunța la ceea ce consider că nu-ți servește. Asta implică inclusiv punerea granițelor sănătoase între tine și părinți. Nu poți să fii respectat ca un adult atâta timp cât te comporți ca un copil. Și de foarte multe ori, în prezența părinților, am putea avea tendința de a ne infantiliza, de a intra în exact aceleași tipare de comportament pe care le-am avut și când eram acasă copii la părinții noștri. Iar asta, bineînțeles, că va crea un mediu în care, cel mai probabil, partenerul nostru sau copiii noștri nu vor înțelege la ce se uită. Cum de dintr-o dată mama mea a devenit o fetiță care este foarte ușor de lăsat, care este cumva dominată de autoritatea părinților ei și așa mai departe.
Da. Cu bunăvoința voastră, Marian, rămânem aici. Se spune despre bărbați că voi sunteți mămoși. Și unele soții zic, da, iar s-a dus pe la maică-sa să-i mai dea un pic de mâncare de-aia bună. Cum e cu relațiile dintre nurori și soacre, bărbați într-un cuplu, chiar și după 20 de ani, tot mâncarea mamei e mai bună? Și soției nu-i convine.
Da. Toată treaba asta cu mămoșenia bărbaților, respectiv cu conflictul soacră-noră,
așa,
e o chestie foarte promovată social, fie ea prin glumițe, prin tot felul de interacțiuni, dar în fond, așa cum spunea și Dana, în momentul în care băiatul ăla crește și se simte adult, și se desprinde de mama lui emoțional, atenție, nu înseamnă că nu mai am grijă de mama mea, nu înseamnă că nu mă mai duc să o ajut, ci doar nu mai am reacțiile alea care le aveam la 5 ani când mă certa. Pentru că, mai mult de atât decât reacțiile alea, nu mă plâng că, ca și bărbat, că vezi tu că ca la mama acasă nu-i nicăieri. Păi, dacă lucrurile stau așa, cine te-a pus să pleci de la mama de acasă? Pentru că odată ce ai plecat de la mama de acasă, ca și adult, îți asumi un parteneriat de cuplu sau să trăiești singur, dar să te administrezi ca un adult. Te mai duci la mama care îți mai face ea de plăcere o clătită, o prăjiturică, o ceva, o sărmăluță care îți plăcea ție. Dar toată treaba asta cu vai la mama e o exagerare venită din acea nediferențiere de care vorbea Dana. Vis-a-vis de soacre și nurori, conflictul, dacă e, apare acolo unde acei bărbați rămân copiii mamelor lor și soția lor se vede în ipostaza de a trăi alături de un copil, de un adolescent, foarte influențat și foarte dependent emoțional de mama lui. De obicei, nurori le ridică problematica asta și în fața lor și în fața soacrelor și în fața bărbaților și a soacrelor, ceea ce, din nevoia de hiperprotecție ca la un copil a mamei față de băiat, soacra va reacționa. Va reacționa că băiatul meu e bine, dar și-a luat o parteneră cam afurisită.
E o competiție acolo care rămâne la un anumit nivel, Dana, și se așează în relația asta de cuplu și aduce multă neîncredere, parcă, mă, eu nu sunt de ajuns pentru tine, ai nevoie încă de fasolea de la mama.
Da, implicit se creează o competiție, dar chiar cred că toată competiția asta apare din neînțelegerea ce anume avem de făcut în clipa în care creștem, pur și simplu. Fie că intrăm într-o relație de cuplu, fie că nu intrăm într-o relație de cuplu, e cazul să ne punem problema maturizării noastre și a felului în care suntem tratați de către părinți. Știi, se spune așa că, da, ok, vom rămâne fiii, fiicele părinților noștri toată viața, dar nu și copiii lor. Este foarte diferit. Nu mai pot să fiu copilul mamei mele pentru că sunt adult. Este cazul să-mi asum niște decizii importante, fără neapărat să-mi înștiințez mama sau să o întreb, crezi că e bine, crezi că e rău, crezi că e... Să-mi asum niște consecințe ale deciziilor mele, fără să dau fuga la mama din nou.
Ne-ați auzit, suntem aici la radio cu psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, mai avem câteva minute, ar fi atâtea de vorbit despre relațiile astea toxice. Dana, te rog, hai să mergem din nou într-un cuplu. El zice despre ea că este isterică, că dramatizează totul. Ea zice despre el că e mereu furios. Sunt doar două tipologii de personalități. Ce facem cu un furios și cu o prințesă isterică? Cam acolo sunt lucrurile în relațiile toxice.
Păi, cred că, așa ca și terapeuți, da, în primul rând îi credem pe cuvânt.
Ați auzit, da? Duceți-vă cu încredere la oamenii ăștia că vă cred pe cuvânt.
Îi credem pe cuvânt pentru că, de fapt, ei descriu niște reacții emoționale. Acum, de unde vin reacțiile emoționale? Ce nevoi există, de fapt, în spatele acestor reacții? Nevoi neîmplinite? Ce strategii infantile încă mai punem la bătaie, da, în supraviețuirea noastră? Asta este deja o altă poveste. Asta este și motivul pentru care noi recomandăm cu toată căldura, în momentul în care avem bănuiala că suntem într-o relație toxică, ar fi foarte important să nu rămânem singuri în capul nostru, să apelăm la familie, la prieteni, să putem să vorbim despre asta, să avem poate niște confirmări și chiar la terapie, fie familie, fie terapeuți, astfel încât să putem să învățăm, de fapt, și noi strategie. E pe principiul ăla, există și altceva în lume în afară de genul ăsta de relație? Și da, poate că aflând că există, s-ar putea să încep să spui problema și altfel.
Dana Galupa, mă uit din nou la Marian Irimia, pentru că voi sunteți doi optimiști. Primul gând care îți vine în minte, zici, cum ies, nu cum repar. Ai tendința să zici, băi, nu se mai poate repara.
Da. Cei mai mulți ajung la gândul ăsta pentru că rămân acolo în capul lor.
Da.
Așa cum ați auzit, că nu discută cu nimeni. Nu că terapie, nici cu prieteni, nici cu... Rămân și ruminează doar în capul lor. Ajung în punctul în care li se umple paharul și zic, nu mai vreau. Problema e că riscă să intre într-o altă relație,
da,
un pattern asemănător și să se întâmple din nou. Pentru că cea mai importantă întrebare, când te-ai trezit într-o relație toxică, motivele, oricare ar fi ele, este de ce am ales așa, am avut semne, n-am avut semne, am vrut să văd, n-am vrut să văd, nu să stau, să îndur și la un moment dat să explodez că nu mai vreau. Ok, și dacă ai ajuns la concluzia asta, că nu mai vrei, măcar uită-te de ce ai ales așa, cum a fost parcursul, care a fost tot traseul și cum ai ajuns în punctul maxim. E foarte important.
Pe final, Dana Galupa, cum știm punctual că suntem într-o relație toxică? Suntem epuizați, suntem anxioși, cum știm? Și noi, femeile, și apoi îl întreb pe Marian despre bărbați.
În principiu, analizând felul în care te simți.
Așa.
Și implicit și felul în care contribui, pentru că nu se întâmplă o relație fără participarea a două persoane. Dar în contextul în care ai de-a face cu un partener care nu își asumă niciodată erorile, care tinde să te învinovățească, să te critique, să-ți minimizeze reușitele, să-ți spună în mod constant cum că exagerezi, că realitatea nu este în felul în care o percepi tu, să pună la îndoială tot ceea ce simți și gândești despre relația voastră, cel mai probabil te afli într-o relație toxică.
Și ca bărbat, cum știi, cum ajungi la concluzia, da, sunt într-o relație toxică, mă duc la psihoterapeut să vedem dacă există rezolvare?
Păi cel mai puternic indicator este, și am să spun așa, cum se vorbește, da, peste tot. Mai când nu-ți mai vine să te duci acasă după job, pentru că te apasă atât de mult un mediu care trebuie să fie mediul tău de siguranță în fond.
Acasă.
Da, pentru că acela acasă trebuie să fie oaza ta de peste zi. Ai trecut prin toate focurile jobului, a străzii, a întâlnirilor sociale și ajungi acasă unde vrei să simți că te lași de toate, te golești de toate și ești în siguranță și ai cu cine vorbi. Și când simți că acest lucru nu mai e ok pentru tine, ăsta e unul din indicatori. Când nu-ți vine să te duci acasă?
Dana Galupa, ne vedem și luna viitoare?
Cu mare drag.
A zis Dana, gata, Marian, nu mai ai nimic de zis, am stabilit între noi, fetele. Mulțumesc tare, tare mult, mă bucur de fiecare dată când oamenii ăștia își fac timp și de noi, credeți-mă, sunt foarte ocupați, dar au brațele și ușile deschise, căutați Dana Galupa, Marian Irimia, psihoterapeuții de la radio dintr-o dimineață de mai, ne-au spus clar, există și rezolvare pentru orice relație toxică, de asta vorbim cu specialiști. S-a făcut aproape 10-4 minute până acolo. Cu Dana Galupa și Marian Irimia o să stabilim și o să vedem în iunie, în funcție de programul lor, când pot veni pe la noi. Eu sunt Adina Șohan și mâine dimineață ne auzim aici la radio, într-o zi de joi. Mâine e ziua familiei, de la 6 chiar ne auzim. Ce bine că sunteți! Mulțumesc, Dana Galupa! Mulțumesc, Marian Irimia!
A fost omul care aduce vestea!